بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، muhtaram talibelerim, birodarlar, bugun inshaalloh yana aqidai tahoviyadan o'qishda davom etamiz. Imom Tahoviy rahimahulloh aytyaptilar: "Wal arshu wal kursiyyu haqqun wa huwa mustaghnin 'anil arshi wa ma dunahu muhitun bi kulli shay'in wa fawqahu wa qad a'jaza 'anil ihatati khalqahu." Arsh va kursi haqdir deyaptilar va u zot, ya'ni Alloh subhanahu va taolo, mustag'nin anil arshi va ma duna, arshdan ham, arshdan kichkina maxluqlardan ham behojat bo'lgan zotdir, behojat bo'lgan zotdir. Muhitun bi kulli shay'in va fawqah, va u zot Alloh taolo muhitun, ihota qilib turuvchi zot, bikulli shay, barcha narsalarni ihota qilib qamrab, o'zining hukmi, sultoni, boshqaruvi ostida ihota qilib turadigan zot. Va fawqahu, va barcha narsalarni tepasidadir, ya'ni Alloh taolo barcha narsalarning tepasida. Va qad a'jaza 'anil ihatati khalqahu, va darhaqiqat u zot Alloh taolo maxluqotlarini o'zini ihota qilishdan ojiz qoldirgandir. Ihota qilishdan ojiz qoldirgandir. Bugun mana shu o'qib o'tgan masalalarimizga izoh berish uchun 5 ta mavzu haqida batafsil to'xtalamiz. Birinchisi, arsh va arsh ustiga Alloh taoloning ko'tarilishligi haqida. Ikkinchi mavzu kursiy mavzusi, Alloh taoloning kursiysi. Uchinchi mavzu Alloh taoloning oliy zot ekanligi, butun koinotning tepasida bo'lgan zot ekanligi, butun barcha maxluqotlarning tepasida bo'lgan zot ekanligi Alloh taolo. To'rtinchi mavzu butun koinotni Alloh taolo o'zi ihota qilib turishligi. Beshinchi mavzu arsh ustiga ko'tarilishlik sifati bilan barcha koinotlarning tepasida bo'lishlik sifati orasidagi farq. Birinchi mavzu arsh haqida bo'lib, bu mavzu ham ikki qismga bo'linadi. Birinchisi arshning sifatlari haqida ozgina to'xtalamiz. Alloh taolo arsh haqida Qur'oni Karimda juda ham ko'p oyatlarda xabar bergan. Arshning ba'zi bir sifatlari ham sahih hadislarda batafsilroq kelgan. Qur'oni Karimda kelgan oyatlardan Alloh taolo Qur'oni Karimda arsh haqida xabar berib, o'zi buyuk arsh robbisi ekanligi bilan Alloh taolo maqtagan o'zini. Tavba surasining 129 oyatida Alloh taolo aytadiki, robbul arshil azim, o'zini sifatlab va o'z arshini ham sifatlab aytadiki, buyuk arshning robbisi, ya'ni Alloh taolo o'zi buyuk arshning parvardigori deb o'zi xabar berdi. Al azim, arshni azim deb sifatladi. Yana bir boshqa oyatda karim deb sifatladi. Rabbul arshil karim deb Mu'minun surasining 116 oyatida xabar berdi. Karim bo'lgan arshning parvardigori. Karim degan kalimaning ma'nolari ham ulug'lik, buyuklik, xayr va barakotlik degan ma'nolarga yaqin. Yana boshqa bir oyatda arshni majid deb sifatladi. Zul arshil majid. Burud surasida Alloh taolo aytadiki, o'zi haqida majid bo'lgan arshning egasi dedi. Bu bir qiroatga binoan, ya'ni Qur'oni Karimni bilasizlar, bir necha qiroatlar bilan bizni dinimizda, islom dinida Qur'oni Karim bir necha qiroatlar bilan sobit bo'lgan. Shu qiroatlardan birida zul arshil majid, al-majidi kasra bilan arshni sifati bo'ladi, ya'ni buyuk arshning egasi Alloh taolo. Majid degan kalimaning ma'nosi ham buyuklik, yuksaklik, ulug'lik degan ma'nolarda keladi. Majid bo'lgan arshning egasi, parvardigori Alloh. Yana bir qiroatda zamma bilan o'qiladi. Zul arshil majidu. Zamma bilan o'qilsa Alloh taoloning o'zining ismi bo'ladi. Ismi va bu ism o'z ichiga olgan sifati. Buyuk va ulug' juda ham oliy va buyuk bo'lgan zot Alloh taolo, arsh egasi bo'lgan buyuk Alloh taolo degan ma'noda bo'ladi. Ikkita qiroat bilan kelishligi bizga ikkita foydani, ikkita ma'lumotni bildirdi. Ya'ni birinchisi Al-Majid Alloh taoloning ismi, Al-Majid Alloh taoloning go'zal va buyuk ismlaridan biri ekanligini bildik. Ikkinchi qiroatga binoan arsh ham majid buyuk maxluq ekanligini bildik. Lekin o'tgan darslarimizda aytgandek, albatta Alloh taoloning ismi va sifatlari o'ziga xos, maxluqlarining ismi va sifatlari o'ziga xos. Ya'ni bu yerda arshni majid deb sifatlashlik bilan Alloh taologa o'xshash ismi bor ekan, Alloh taologa o'xshash sifati bor ekan deb hech kim ayta olmaydi. Chunki bu arsh maxluq va ma'lum bir davrda bo'lmagan, keyin yaratilgan va u arshning ulug'ligi, buyukligi o'ziga xos, boshqa maxluqotlarga nisbatan bo'lgan buyuklik, boshqa maxluqotlarga nisbatan bo'lgan ulug'lik. Ammo lekin Alloh taologa nisbatan hech qachon yaqinlasha olmaydi, hech qachon o'xshamaydi. Va xuddi shuningdek, boshqa mushtarak lafzlar haqida ham shu ma'noni tushunishimiz kerak. Masalan, Alloh taolo o'zini ham Alloh taolo o'zini Rahim deb nomlagan va sifatlagan. Bismillahir Rohmanir Rohim. Rahmon va Rahim bo'lgan zot Alloh taolo nomi bilan boshlaymiz deb har bir ishimizda bismillohni aytib boshlaymiz. Qur'onning eng birinchi oyati ham Bismillahir Rohmanir Rohim. Va xuddi shu Rahim degan kalima, shu lafz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga ham Alloh taolo o'zi Qur'oni Karimda shu kalima bilan payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni nomladi. Bil mu'minina raufur rahim. Payg'ambarimiz Alloh taolo sifatladiki, mu'minlarga rahim shafqatli, rahimli deb nomladi. Hech qachon Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni biz aytmaymizki, payg'ambarimizni ham Allohga o'xshagan ismlari bor, Allohga o'xshagan sifatlari bor deb aytmaymiz. Chunki rahim u kishiga keyin berilgan ism, avval o'zlar bo'lmaganlarida bunaqa ismlar ham bo'lmagan va u ismlarning ma'nosi ham sifati rahim, rahimlik sifatlari o'zlariga xos insoniyatni ichidagi eng mukammal sifat, maxluqotlarni ichidagi mukammal sifatlardan biri, lekin baribir ojiz sifat. Chunki bashariyatning barcha sifatlari, maxluqotlarning barcha sifatlari cheklangan, ma'lum bir daraja bilan cheklangan bo'ladi. Xullas kalom, demak, arshning sifatlaridan biri majid deb aytdik. Qur'oni Karimda zikr qilingan sifatlardan biri. Endi arsh haqida yana Alloh taolo Qur'oni Karimda xabar berib, arshni farishtalar ko'tarib turishligini aytadi. Allazina yahmiluna al-arsh, arshni ko'tarib turadiganlar, ya'ni ma'lum bir maqom, ma'lum bir buyuk maqomga erishgan, Alloh taolo o'zi shunga xoslab qo'ygan buyuk malaikalar, arshni ko'tarib turadigan malaikalar qiyomat kuni 8 ta bo'lishligini, 8 ta malaika, 8 ta farishta qiyomat kuni arshni ko'tarib turishliklarini ham xabar berib aytadiki, va yahmilu arsha robbika fawqahum yawma idzin thamaniya. Haqqo surasining 12-chi oyatida sizni parvardigoringiz arshini ana shu kunda, ya'ni qiyomat kunida 8 ta banda ko'tarib turadilar. Ya'ni 8 ta farishta ko'tarib turadilar. Bularni hamalatul arsh, arshni ko'tarib turuvchilar deb aytiladi. Endi sahih hadislarda kelgan ba'zi bir sifatlari arshni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahih hadisda xabar berganlar, arsh 7 qavat osmonning tepasida ekanligini. Arsh Alloh taoloning arshi, eng buyuk maxluqotlardan biri, 7 qavat osmonning tepasida osmonlardan ham juda buyuk bo'lgan, osmonlardan ham bir necha barobar katta bo'lgan buyuk Allohning bir mahluqi. Va bu arshning ustunlari bor. Alloh taolo yaratgan eng buyuk mahluqatlardan biri bo'lmish arsh, arshni bir necha ustunlari bor. Mana shunday sifatlari sahih hadislarda bayon qilingan. Demak, bu aytib o'tganlarimiz arshning o'ziga taalluqli sahih e'tiqod. Bu e'tiqodda biz o'tgan e'tiqodiy masalalar haqida aytgan qoidamizni yana takrorlab aytamizki, arshning kayfiyatini bilmaymiz, chunki biz ko'rmaganmiz va bu dunyoda tasavvur ham qilolmaymiz aslo. Chunki bu bizga nisbatan g'ayb ilmidan, bizga Alloh taolo buni bildirmagan, bizdan maxfiy tutilgan g'aybiy ilmlardan biri. Yana ba'zi bir sahih hadislarda arshning naqadar ham buyukligiga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ishora qilib aytadilar: "Mas samawatus sab'u ma'al kursi illa ka halqatin mulqatin bi ardi fala, wa fadlul arshi 'ala al-kursi ka fadlil falati 'ala al-halqa." 7 qavat osmonlarning kursi oldidagi holati xuddiki bir halqa, xuddi bir kichkina yumaloq halqani keng bir sahroga tashlab qo'yilsa, osmonlar va yerlar xuddi mana shunday yumaloq halqaday bo'ladi va bu keng yer kursi desak, ya'ni kursi, Allohning kursisi ostida o'shani o'shanga taqqoslaydigan bo'lsak, osmonlar va yerni Allohning kursisi hajmiga taqqoslaydigan bo'lsak, xuddi bir keng yerni bir kursi desak, ana shu yerni keng bir sahroni ichida bir kichkina bir halqa, yumaloq bir narsa, osmonlar shunday bir kichkinaday qoladi taqqoslanadigan bo'lsa. Albatta biz buni tasavvur qilolmaymiz bu dunyoda, lekin bizni tasavvurimizga yaqinlashtirib aytyaptilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Biz tepamizda ko'rib turgan bu birinchi qavat osmon, yer uningga nisbatan juda ham bir kichkina, kichkinaligidan ko'rinmay ham ketadi umuman. Agar biz birinchi qavat osmonga taqqoslaydigan bo'lsak, yerni hajmini juda ham kichkina, bir zarracha bo'lib qoladi. Bir zarraday bir kichkina narsa bo'lib qoladi, umuman taqqoslab bo'lmaydi. Birinchi osmon yerga nisbatan juda ham katta va buyuk. Lekin shu birinchi osmon ikkinchi osmonga nisbatan ancha kichkina baribir. Endi shu 7 qavat osmonni hammasini hisoblab turib, Allohning kursisiga taqqoslanadigan bo'lsa, xuddiki bir 7 qavat osmon bir 7 halaqaga o'xshab qoladi. Kichkina 7 halaqa, bitta katta halaqa 7-chi qavat osmon bo'lsa, buni ichida kichkinarog'i 6-chi qavat, undan kichkinarog'i 5-chi qavat va hokazo kichkina shuni 7 halaqa bir keng bir sahroga tashab qo'yilgandek juda ham bir kichkina narsa bo'lib qoladi. Kursiga taqqoslanadigan bo'lsa. Endi kursining o'zini arshga taqqoslaydigan bo'linsa, va fadlul arshi ala al-kursi ka fadlil falati ala al-halqa. Endi arshning fazli, kattaligi kursiga nisbatan xuddi yer, sahroning haligi halqalarga nisbatan bo'lgan kattaligiga o'xshaydi dedilar. Ya'ni kursi, Allohning kursisi arshdan kichkina. Kichkinaligi shu darajadaki xuddi bir keng katta sahroni ichidagi bir kichkina halqaga o'xshab qoladi. Allohning kursisi Allohning arshi ostida. Bu albatta insonni hayratga qoldiradigan, insonning aqli, tasavvuri juda ham ojiz qoladigan narsalar. Bu ma'lumotlarni oldida, bu sahih xabarlarni oldida insonning aqli va tasavvuratlari juda ham ojiz qoladi. Vaholanki bular bir mahluq, vaholanki bular Allohning bir mahluqi, arsh ham, kursi ham Alloh yaratgan bir mahluqlar. Biz shu Allohning mahluqini naqadar ham buyukligini tasavvur qilolmasdan ojiz qolganimizdan keyin Allohning sifatlarini aslo tasavvur qilolmaymiz. Alloh taolaning buyukligini aslo tasavvur qila olmaymiz. Alloh taolo aytganday, "Va ma qadarallohu haqqo qadri." Odamlar Alloh taolaning qadrini, haqiqiy qadrini bilmadilar, buyukligini bila olmadilar, qadriga yetmadilar. Yer Allohning changalida, osmonlar Allohning o'ng qo'lida yopilgan holatda bo'ladi qiyomat kuni, ya'ni. Yana bir hadisda yahudiylardan biri Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldilariga kelib aytadi: "Ey Muhammad, biz Tavrotda o'qiganmizki, Alloh taolo qiyomat kuni osmonlarni bir barmog'iga, yerini bir barmog'iga, yana bir rivoyatda tuproqlarni bir barmog'iga, tog'laru anhorlaru daraxtlarni bir barmog'iga qo'yib, yopib aytadiki: "Anal malik, aynal mutakabbirun?" Men podshohman. Qani dunyoda mutakabbir bo'lib man sirab yurganlar qani endi?" deb Alloh taolo qiyomat kuni o'zining buyukligini ko'rsatadi. Demak, barcha koinotlar, barcha mahluqotlar Alloh taoloning changalida bir zarracha ham hisoblanmaydigan, juda ham bir kichkina, bir ojiz narsa bo'lib qoladi. Alloh taoloning buyukligini bandalar hech ham tasavvur qila olmaydilar. Alloh taolo juda ham buyuk zot, juda ham ulug' zot. Endi ikkinchi mavzuga o'tamiz. Arsh haqidagi mavzuimizning ikkinchi qismiga o'tamiz. Alloh taolo arsh ustiga ko'tarilgan. Alloh taolo o'zining arshi ustiga ko'tarilganligi Qur'oni Karimda xabar berilgan Alloh taoloning fe'li sifatlaridan. 7 joyda Alloh taolo Qur'oni Karimning 7 surasida o'zi xabar berib qo'ygan arsh ustiga ko'tarilganligini. A'rof surasining 54-chi oyatida, Yunus surasining 3-chi oyatida, Ra'd surasining 2-chi oyatida, Toha surasining 5-chi oyatida, Furqon surasining 59-chi oyatida, Sajda surasining 4-chi oyatida, Hadid surasining 4-chi oyatida Alloh taolo o'zi osmon va yerlarni yaratgandan keyin arsh ustiga ko'tarilganligini xabar bergan. Osmonu yerlarni yaratgandan keyin. Ammo lekin arsh o'zi qachon yaratilgan? Buni bilmaymiz. Alloh taolo o'zi xabar bergan mahluqotlarning ichida eng birinchi yaratilgan mahluq arsh. Bizga xabar berilgan mahluqotlarning ichida eng birinchi yaratilgan mahluq arsh. Lekin qachon yaratilgan buni biz bilmaymiz. Arsh qalamdan ham oldin yaratilgan va bu haqida sahih hadisda xabar berilgan. Ammo lekin qalamni birinchi yaratdi degan hadis, ya'ni bu arshdan keyin deb istisno qilinadi. Chunki arsh alohida bir mahluq. Arsh alohida bir mahluq. Uni qachon yaratilganligini Alloh taolo xabar bermagan. Boshqa mahluqotlarni qachon yaratilganligiga ishora qilingan. Masalan, qalam qachon yaratilganligini hadisda Rasululloh sallam xabar berib, osmon va yerlarni yaratilishidan 50 ming yil oldin qalam yaratilgan va o'shanda Alloh taolo qalamga buyurgan, o'shandan boshlab qiyomatgacha bo'ladigan barcha voqealarni va barcha narsalarni qalam yozgan Allohning buyrug'i bilan. Mana shu 50 ming yildan, osmon va yerlarni yaratishdan oldingi 50 ming yildan tortib qiyomatgacha bo'lgan mahluqotlarning ichidagi eng birinchi mahluq qalam deyiladi. O'shanga nisbatan aytilgan, birinchi yaratilgan deb turib shularga nisbatan aytilgan. Qalam birinchi yaratilgan degan hadis mana shunday tafsir qilinadi. Qalam yaratilgandan keyin qiyomatgacha bo'ladigan yaratiladigan mahluqotlarning ichidagisi birinchisi qalam. Alloh taoloning arsh ustiga ko'tarilganligi istiva sifati deb taniladi. Qur'oni Karimda xabar berilgan va hadis shariflarda ham xabar berilgan Alloh taoloning fe'li sifatlaridan. Alloh taolo arsh ustiga ko'tarilganligi ahli sunna va jamoa e'tiqod qiladigan aqida masalalaridan biri bo'lib, buning kayfiyatini biz tasavvur qila olmaymiz, chunki Qur'on va hadisda buning kayfiyati haqida xabar berilmagan. Shuning uchun ham salaf solihlar bu haqida so'ralganlarida qat'iy javob berib aytishganki, al-istiva ma'lum wal kayfu majhul wal iman bihi wajib والسؤال عنه بدعه. استواء معلوم يعني لغتان لغوي معناسه بزگه معلوم. كترلش الله تعالى عرش بزگه كترلگنلگه val kayf majhul, kayf kayfiyati noma'lum, bizga xabar berilmagan, biz tasavvur qila olmaydigan narsa. Val imanu bihi vojib, unga iymon keltirish vojib, farz, chunki Alloh taolo o'zi xabar bergan Allohning sifatlaridan, fe'li sifatlaridan va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahih hadislarda xabar bergan Allohning fe'li sifati va su'alu anhu bid'a, u haqida savol berishlik, ya'ni kayfiyati qanday deb savol berishlik bid'at deb aytishgan salaf sahobalarimiz. Ba'zi bir ahli bid'atlar Alloh taolaning arsh ustiga ko'tarildi degan oyatini tafsirini buzib talqin qilishga harakat qilishgan va shu sabab bir qancha odamlar ularga aldanib arsh masalasida xatoga ketgan, xato zalolat e'tiqodiga ketgan. Ba'zilar arshni alohida bir maxluq emas, bu butun koinotning podshohligi haqida, bu Alloh taolo istava alal arsh degani arsh ustiga ko'tarildi degani ko'tarildi emas, egalladi degani, butun koinotni mulkini egalladi degani degan ma'noda tafsir qilishgan. Bu botil, bu zalolat, chunki arsh haqidagi oyatlar va arsh haqidagi hadislar butunlay bunga zid, Qur'on hadisga, salaf sahobalarning ijmolariga va hatto aqliy jihatdan ham, aqlga ham zid keladigan talqin. Chunki Qur'onda Alloh taolo summa istava alal arsh, osmon va yerlarni yaratib keyin arshga ko'tarildi deyapti. Agar keyin arshni egalladi deyilsa, ya'ni oldin egamasmidi bu mulkka, bu maxluqotlarni egasi emasmidi oldin, keyin egasi bo'ldimi, oldin Allohning egaligi qatti edi degan botil ma'nolarga buriladi. Bitta botil ma'noni to'qib chiqargandan keyin ketaveradi uyog'i botil ma'nolar qo'shilib, Alloh asrasin. Endi keyingi mavzuga o'tamiz, kursiy haqidagi mavzu. Allohning kursiysi, boya bu haqida bir hadisni eslamab o'tdik. Kursiy haqida Qur'oni Karimda Alloh taolo oyatul kursiy deb tanilgan mashhur oyati karimada xabar bergan.